эфире «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Партосик. Гэтым разом мы едем на Осиповичину у мястэчка Дараганова.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
Пашанцавала таму мястэчку ці вёсцы, у якой жыве свой уласны паэт. І хоць такіх месцаў у Беларусі нямала, мястэчка Дараганава вылучаецца сярод іх і сваёй назвай, і сваімі людзьмі, і сваёю пясняркай. Валентіна Вераб'ёва дзяцінства правяла ў Сыбіры, працавала намесніцай дырэктара беларускага навуковага цэнтру электроннай дакументацыі, а вярнуўшыся ў роднае Дараганава, піша вершы на мове продкаў.
Дараганава не ад дарогі, Дараганава ад дарагі. Калі сэрца зрываюць трывогі на свае, вяртаць кругі. Кругам птіч падыходзіць неспешна, кругам лес абдымае цябе, кругам танчыць у полі сцежка, травы шэпчуць у варажбе.
Але ж Дараганава насамрэч не ад дарогі. Гэта паэтычная метафара. Мястэчка ўзнікла дзякуючы буйным памешчыкам Дараганам, якія напрыканцы 19-га стагоддзя купілі гэтыя землі, пабудавалі вялікі маёнтак, і дзякуючы ім тут прайшла чыгунка і з'явілася станцыя, якая вырасла ў мястэчка. Краязнаўца Сямён Бародзіч не лічыць Дараганава вёскай.
Тут сапраўды людзі ў асноўным жывуць, якія адукацыі мають вышейшую, шмат хто тяжко вытлумачально, но нейкая аура тут все-таки присутнічає. Про это кажуть усе. Даже за навокольних вёсок куди? Кажуть, ну куди? У город, у Дараганова собрали.
А сьогодні у Дараганова статус вёски.
Вёски. Добре то, що назву не змінили, хоча такі помкнення не були, где-то в 60-е годы все ж переименовували. І многа што перейменавалі, але Дараганава нешта нічога не прыдумалі і сказалі, а, хай Дараганава ёсць, хай застаецца. Так і засталося.
А быў бы які-небудзь Кастрычніцкі, Ленінскі, ці яшчэ які-небудзь?
Ну, так перейменавалі, от была вёска Дрочава, а цяпер Ягадная.
Ягадная?
Да, а тады была Дрочава. Справа ў тым, што гэта ўсё-такі памешчыцкае імя носіць там на паселішча, і проста дзіўна, як гэта не перейменавалі. Уже і то добра.
Невыпадкова, дарэчы, і дэмакратычная газета «Асіповіцкая панарама» рабілася ў Дараганаве. Гаворыць яе былы рэдактар, настаўнік Мікалай Тамашоў.
Ну, Дараганава лічылася заўсёды нейкім такім асяродкам, больш культурным, больш дэмакратычных поглядаў сапраўды. Вялікія адрозненні ёсць паміж вот, вёскай Дараганава, ну, не вёска, а мястэчка, і навакольнымі вёскамі. Там забітыя калгаснікі кругом, а тут і творчыя людзі, і поглядамі сваімі вызначаюцца. На любых выбарах Дараганава заўсёды паказвае вынікі несуадносныя з калгаснымі. Дараганава не цэнтр калгаса нейкая, а вольны горад, як у нас кажуць.
Тое, што людзі тут сапраўды няпростыя, я пераканаўся, сустрэўшы на вуліцы жанчыну з пустымі вёдрамі. Былая бібліятэкарка Людміла Фясько ходзіць па ваду на суседнюю вуліцу ўжо які год, і які год ваюе з адміністрацыяй за тое, каб вада з'явілася нарэшце і на яе вуліцы. У сваім змаганні пані Фясько дайшла да адміністрацыі прэзідэнта. Паслухайце яе расповед. Гэта можа быць карысна тым, хто не ведае, як трэба дамагацца ад чыноўнікаў дзейнасці.
Так, как положено, я и делала, потому что каждый начальник меня спрашивает, ты у своего было? Вот я и начала с местных. Люди мне просто подписывались, а я сама себе план нарисовала, куда и что и как. И вот я сначала сельский совет, потом райисполком, потом облсполком.
И дошли до самой высокой приступ.
Да. Вот тогда они отреагировали. И меня запомнили хорошо.
Так, и какая была реакция?
25 градусов мороза там возле меня собрали, нас, вот, со скандалом. И все допытывались, а кто ж такая Фисько? Сосед говорит, так мы же все подписались. Нет, нам ту покажите. Под чьим именем все это шло.
Вода з'явилась?
Будет.
Будет?
Я уверена, что будет.
Калі хочаце наведаць самы багаты музей Асіповіччыны, вам трэба ехаць у Дараганава. Пачынаўся музей як школьны, але дзякуючы руплівасці мясцовай інтэлігенцыі вырас да паўнацэннага краязнаўчага. Асобны прыгожы будынак, багатая калекцыя, дзе ёсць і бівень маманта, і на радасць дзецям безліч пудзілаў мясцовай фауны, але галоўная этнаграфія і памешчыцкі побыт былых уладальнікаў маёнтка Дараганаў. Шыкоўныя крэслы, разныя шафы, дарагі посуд, рупліва сабраныя ад вяскоўцаў. Сёння музеем загадвае Жанна Караленя, улюбёная ў сваю справу спадарыня.
І тое, што ў нас землі належалі раздзівілам, у нас таксама ёсць два такія артэфакты цікавыя. Можа, была сумка паштовая, можа, была шапка лесніка. Ну, вось, арол гэты пузаты з трьмя трубамі, ён праглядаецца. Радзівілаўскі герб, знойдзены на нашай зямлі.
Эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па мястэчку Дараганава.
Нарадзіўся тут на 500 гадоў пасля Францішка Скарын.
Родавыя магілы Дараганаў рабаваліся на працягу ўсяго 20-го стагоддзя. Злодзеям заўжды мроіцца гара золата пад мармуровымі надмагіллямі. Але і да сёння ваколіцы маёнтка трывожаць чорныя капальнікі.
Да гэтага часу шукаюць чорнакапацелі і прыносяць мне вот на недзе на дзвярах вісела шыльдачка з цвёрдым знакам. Я владзеў нашай, калі старага маста ў сакваяжы. Я говорю, што было яшчэ там у тых сакваяжы? А цвікі каваныя. Я говорю, цвікі каваныя, я говорю, у сакваяжы хавалі. Я говорю, нешта мала, говорю, правдападобнае, дзякую за гэта. Ну, людзі знаходзяць.
Адзін экспанат вельмі яскрава сведчыць пра пачатак савецкай эпохі і ржавы расплюшчаны цвік.
Дык вось там, у самім маёнтку, зрабілі бальшавікі калонію для беспрытульнікаў. Это былі малалетнія злачынцы. Людзі баяліся хадзіць у лес па грыбы, па ягады, баяліся ноччу выходзіць на вуліцы. На месцы былога санаторыя, каваны цвік. Чамусьці ён гаўра расплюшчаны. Для чаго ён расплюшчаны? Это заточка. Самая звычайная. Вот з такімі заточкамі хадзілі там дзеці. І паэтому напісалі нават Леніну жыхары суседніх вёсак, каб эту калонію перавялі.
Як прыгожа выглядае маёнтак Дараганаў на даваенных здымках. Маленькі трохпавярховы палац. Але самыя страшныя часы для маёнтка і ягоных насельнікаў насталі з пачаткам нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што да вайны на тэрыторыі маёнтку ўлады зрабілі вялікі дзіцячы санаторый. Сярод дзяцей было шмат габрэяў, і для іх санаторый ператварыўся ў гета. Адзіны чалавек, які выжыў у тым пекле, Уладзімір Сямёнавіч, ці дакладней Вэлвэл Самуілавіч Свярдлоў. Карэнны мянчук, народжаны ў 1930-м, знакаміты каваль, памятае сваё дзяцінства да дробязяў. Слухаць гэтага мудрага, прыгожага старога цяжка, бо ён адзіны сведка таго, што адбывалася ў дарагановскім маёнтку ад лета 41-га па вясну 42-го.
У санаторий до нас немцы прийшли, я помню, добре ту раницю, 27 червня. Да,
прийшли. Раз 5 днів вони прийшли?
Ну, на 5-й день. Да. І в той же день там розбеглися персонал. Ну, залишилися тільки такі чоловіка 4. Повариха там одна залишилася. Ми були предоставлені самі собі.
Так от, нечто от там, що в кладовках там було, повариха, ну, наші дівчата допомагали, ми допомагали. У нас же были и вот такая ясельная группа, где человек 80, и их же треба было доглядать.
Вы ведали, какая погроза сходить вам от них?
Ведал.
Ведали?
Я ведал от старейшего хлопчика. Ну, он там расстрелянный, он никуда не сбег. Он завсёды казал, что папа с мамой говорили, что когда до нас придут немцы, то евреев будут забивать.
А что это было при немцах?
Я досюль так и не разумею. По статусу это был дитячий дом, а по сутности концлагерь. Потому что было так голодно в Ленинград. Там у них страшно, сколько с голоду умерло людей. И то там давали 125 граммов хлеба, а нам давали только 100.
Але терпеть приходилось не только от, скажем так, обслуги, але и от гадаванцев дитячего дома, детей правильной национальности.
Частяком врывались у детдомовцев, там были и старейшие, были хлопцы по 17, типа 18 годов. И они частяком к нам врывались в комнаты и отбирали, так вот получишь вот этот хлеб, так скорее его съесть, бо отберут.
Сколько вас было евреев?
Нас было человек 150.
Як часто у гісторыі застаюцца імёны герояў і ахвяраў, але памяць чамусьці шкадуе катаў. У нашым выпадку імя аднаго нелюдзя застанецца, дакладней адной, Веры Жданович.
Там была такая Жданович, садыстка. Яна была намеснікам загадчыка, але па сутнасці менавіта яна камандавала там парадам. Ты ў карцер садзіла і яшчэ і снегу падсыпюць на бетонны пол. Дык я ўсё время дамагаўся, говорю, а дзе яна яшчэ жыве, дзе яна ж павінна, що яна ж тады яшчэ была не старая, ей было толькі ўсё 30 гадоў. Дык мне заўсёды казалі, што ось ей тады пасля вайны дали ей срок, значит, она отсидела где-то 6 годов, ее выпустили, и она где-то съехала в Украину. Вот, ее тут нема. А уже потом, значит, я получил поштовку, Вера Петровна в Осиповичах померла. То есть мне тогда только сказали, что она тут и жила. Или они боялись, что я поеду, как говорится, помстить, ты что? Я говорю, не, мне только в очи поглядеть.
А вы бы поглядели ее?
Поглядели, поехал бы специально. Только поглядеть бы в очи. Видимо, ее берегли и меня берегли.
Як удалося габрейскому хлопчику выжить? Ти есть еще свідки тих подій? И что сегодня находится на месте дитячего гетто? Про это мы расповедем у другой частцы нашего подорожжа. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Дараганова, что на Осиповичине. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.